تعالى وأشكره وأثنى عليه صلى وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وربا يما وقتين رزا الله سبحانه وتعالى عواني للدي انتو ننسي زفي اي بير مغرو مسامبو اي منسو مسامبو نقصالي لكم انتو السينغا اي بيتون دي بيوننا اكتغير الله نقم مانيا نقم السينزا اني بان نبي مغيبالي ووكتب محمد صلى الله عليه وسلم ebaza Allah subhanahu wa ta'ala oru ekyengera kino kyatuwadde ekyokubanga tuli basiraamu abaagala okutegeera obusiraamu mu ntegeera entuufu nga bwe basibwa ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Saba Allah subhanahu wa ta'ala okutuula kwange wano nga nina kye njagala okubatuusaako kubenga ekigendererwa kyakwo kutukuza mwoyo gwange n'egyammwe n'okunoonyaamu okwesiima olunaku lw'enkya teruli wala, olwange n'olwo teziri wala, ziri kumpi. Innahum yarawnahu ba'ida ونراه قريبا أبا أنت قال أبا أنت لي ولا أكسي كان الله ني الله لا أنت لي كومبي زوكرا كولي كومبي مسي كان كولي كومبي. إن وعد الله حق عند قالوا يا الله سبحانه وتعالى يوك مسي كان يا مزيما فلا تغرنكم الحياة الدنيا وبزا مبرام ويسني وبرينبا kisiri amazima tegenda kutuukirira, egenda kutuukirira. Innama tuwaadun laat, kyemwalaganyisibwa kigenda kutuuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala teekamu abagenda okubeera nga batuukibwako olunaku olwo nga bali mu abo abagenda okwesiima n'okuwona. Nabalaganyisa okutunuulira ekitabo kya imam baima ba hadith bamanyi ba hadith ayitwa Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah nga tugenda kukozesa ekitabo ky'omumanyi kyeyita mukhtasaru sahihi Muslimi ayitibwa al-Hafidhu Zakiyuddin عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى يختصر يفونز صحيح مسلم مكتبة شنو نابان الترتيب نني ناني سين درجي يقذس نقول أبا تإمام النووي وميتاني أمن يقل زكريا زكريا بن يحيى إمام النووي زكريا بن يحيى رحمه الله شرف الدين زكريا بن يحيى رحمه الله بيا شرح بيا ينجر صحيح مسلم يقول شيء يومك بشاسين زي وكجان جرز من ينجر النونج Muslim yawandika mumpandike singa okubenuye mu tartibu singa Bukhari mu tartibu singa kubiga byabamanyi. So Bukhari amsinga mufiqihi wa hadith teka mu hadith galaga fiqhi wazo integera yazo wisteke dokolashi yazira itangana leta abwab Bukhari rahimahullahu ta'ala باب العلم قبل القول والعمل. نقول الترجمة ناقلت حديث نازج يمو أمتوي نعم بخالي واتو يسنغ مسلم مسلم نعم سنغ مترتيب مقولي لاني سحديثي ننسونغ زازون نوبتوى نتكرار تيدن نعنغ حديث نينا تدسيكا كومي ريانغو naman ya nabi kabo ngabo ngabo ndi kibabo ina riwete ina riwete oro Nawawi rahimahullah nazituma alete miliango ne bitabo kitabul iman najia na korogo omulimu tagara kisabuni kat nono almunziri yakhtasara yafunza sahih muslim onono yagenda okujjanuza ngawisi miaka nga bisatu ya muslima mazo kuvao ono yakola ikhtisar waite miaka ngapi sasa wae biri mwatanu isatu zibi misa najia na ikhtasara muslim nakola tartibu endala kanonya abantu bakole bakya baganyuwe yagade chokutare kanacho era nkubiriza abagalo kwata hadith ti sahih muslim yangu wanyo kwata okusinga sahih bukhari تقرأ كورم يكسيق ورترتب يعني يا مسلم رحمه الله صور يوني بتابي بلالا ابزغت تابي خيني مسلم نبيونغ برونج ومنتوا بلاكو ذاتا بياقوات الدمو حديث نعم تقرأ كسي بوينت مجتقد سنوقتو كفو بوينتين للا يقال انا شنون شوغير oroku be dini no ya mazima eyo busilamu Qur'ani yakumwa le sunna ne nezikumwa yalla gat inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun zenna as-Qur'an atenze fetwa as-Qur'an era fetu bendo jikuma yako senyo gara ya banji ya ta'zimu ya kulaka chiti wache so siku banji ya wogara banji wakati Qur'an teso wola kuma nga sunna tezi kumidwa hadithu basta kuma Qur'an te inza kuma wanga Qur'an yetaga hadith okusinga oboli yao hadithu basta yetaga Qur'an kwa inza inza kuma ila banji okutege قبانك الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم نقصة في القرآن أن ينلا بانتو أو بكو السد وجبالي قد حديث يزن ينلا القرآن تقرأ كتورون تذكر أكسيا يزن ينلا كيشي قرآن الله قالت وأقيم الصلاة ويميرزوا الصلاة من القرآن وسولك سنعنا لا كذا الصلاة من القرآن نعم نكيفية ننسال يازو وبلا حديث ذي سنعنا لنسال هكذا في القرآن بجاني نعم تيكا أقلي أوامو سنة يتقبل تقرأك قد الله تعالى تقوم القرآن لا تقوم السنة وأقام قوم القرآن أقوم نتي للسنة إلا تلم أن تواصل لقبير أنك أتقر السلام أنك أتقر القرآن يكا ببعي تبقى قرآنيون تبقى تبقى سمى حديث بزي تان تبقى تبقى هلي وإنك بيقى التابين وتقر السلام ila wa salahu kwa mante wakiri za musunna wakiri za mu Qur'an babula wanga wakati ukwa kumabizi nga basuma kul huwa Allahu ahad ya Allah sija ya galaw nita gareksa waruwa msajja wa mnyumiriza ya wera nga ule nzao ina kabinja wa mitanga kalijata bayari kone wandege yao nga bo tebakkiririza mu hadisi ne mu ggwanga lya India abaita ba Quraniyun ne mu India gye bali naye batalakhbata batawaana kubanga tosobola kutegeera Quran awatali ki awatali hadisi yagala okutegeera Quran agitegeerera ku hadisi waliwo ebiri mu Quran nga bitegeerwa naki na hadisi tegera kitabundi abaga tuwokomola mu Quran olina atandika okuyiiya so nga bw'osoma Quran ekuluŋŋamya eri ekyo Quran yakuluŋŋamya eri hadisi وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم تقرأ صاحبي تيوا مونفني بوينتين جمال نروشو حديثي زينو وقبانغا تفنا بواندي سنة مسلم أباز كنغانيا إبا كنغانيا حديثي انتوف وانغا وانسوين جوبا إبي تاوذيري إبي آسا تسوى ما يبننا بأهل السنة انتي بيتوف ربني والقرآن حديث الزبري مونتوف Orobu kwa kulizo banyini vyo webate kao Haba kunganya hadith Bukhayi ni muslim Ya vitawe visingobu tuf Urubanyo wa Qur'an Ntegele kse Duachi Orwa banyini vyo Orobu kwa kulizo wako la watia Ngaba kunganya achi Hadith Waluwa vantu wa banyizo kulaba Salamu alaikum nti kisoboka bulungi hadithi obutatutuukako nga bwe ziteekeddwa tutuukako ova ku nabi sallallahu alayhi wasallam naye si kitu hatta ne mumagezi era oyinza okwebuuza abamanyi baamanya batya nti hadithi nnaffe eno si nnaffe naye kyangu waliwo kibayita sanadi oba asaniidu sanadi lwe lujegere olujegere olwo beboogezi ba hadithi okutuuka ku sahaba paka ku nabbi kati aboogezi ba hadithi abamanyi ba hadithi bebatunuulira babeera bagenda okakasa hadithi embeera zaabwe tegereka ono yasisinkana n'ono oba tiyamusisinkana ono agamba nti ajja kwono baasisinkana oba nedda tegereka ono yawangayira mu kiseera kimu n'ono wanga singanzo olwaleero kuona kwe yali kusenge singanzo olwaleero ngamba nti kabaka Mutesa yagamba mathalan salaamu alaikum nga sirina bwe neesigamirizaako bigambo byange okkiriza bye ngamba nam lwaki tobikkiriza saaliwo kati wateekeddwa okubaawo olujegere nze bwe mba njogeranga nti nzijja ku gundi kati bwe ŋŋamba nti gwe nzijjako naye alina okutunuulirwa namusa nasisinkana naye oba saasinkana naye ekyo kimu ekyokubiri yali afaanana atya mu neeyisa ye kazaabu amanyiddwa nti mulimba bwaba amanyiddwa nti mulimba kitegeeza nti asobola okwogera obulimba kati hadithi eba eguddemu nnabe ntegereka abasiraamu ebimutera okubyebuuza hadithi ebyo gudde munnabi okwatako kwali kutya okumanya baatunuulira singa mbeera mu majilisi eno gye tulimu ne njogera hadithi ono naayogera nga alina ziyada oli naayogera nga talina ono naayongezaamu ekigambo oli naayogera nga tayonge abantu nga bana ne boogera nga tebongezaamu kitegeeza nti ono ayongezaamu alabika alina ekitali kituufu ekyo ono tebakitwala tegereka yeddikka abamanyi ba hadisi yebaakozesa ekyo balina definition kunyonyera kwa hadisi entuufu matasala sanaduhu hadisi entuufu gyebaita sahihu matasala sanaduhu ye hadisi etu olujegere lwayo olutambulira ddala nituuka ku nabi sallallahu alayhi wasallam ya hadithi nti olujegere lwayo nga lutambula okuva kwona agitutuusi paka ku nabi sallam paka ku basahaba paka nabi sallam lutunuulirwa nga lunalutuufu binakili adilin
بنقل عدل نغا اجي توتوساكو عدل مينكانيا كيغامو مينكانيا كيغامو كيغاري سيغندا كينيونيو مسلامو مسجتلنا مبيري مانيدوا كونتي مكيامو ان مثله غنغوا نغوا اجي جكا فانا نانغايي من اول السند الى منتهاه okuba ku ntandikwa ya y'olujegere okutuuka ku nkomerero yaawo wakhala min ashudud walillati alqadiha nebeera nga teri mukhalafaati teri mbya teri muntu ate onayogedde n'ayawukana kw'oli babadde wamu oba erimu obulwadde obw'omuntu obutasobola kulabika mangu naye nga busobola okulabibwa oyo yeetegereza tebamanyi ba hadithi sobola okujanga olujegerero narutuufu oli naagitunamu ngaye Albani rahmatullahi alayhi nga bwe yali naagituna mutunzi waati naganine nafu teramana kutunira lujegere gabula omuntu atunda zaabu omuntu atunda zaabu tekimwetaagisa kumala kumukebeera nnyo ne waba tanakufuna kyuma amukwata bwati atunira zaabu bwanaga nayomufu kisoboka nabahadisi bafaanana owa sente kisoboka naye okubeera nga omuntu akutte sente asobola okumanya ekicupuli kati hadisi asobola okuba nga olujegere lulamu naye nga yina illa yayina ekirwadde munda neyegobwa nga kati hadisi nayiniyayo yonna ntuufu kati allah bwatyo bweyakuuma ki eddiini ye allah bwatyo bweyakola ki bweyakuuma ki lwaki olowooza ng'ayagala asinzibwe nga bw'ayagala singa bwe twagala kubanga tetwali musinziza nga bw'ayagala nga hadisi ezikuumiddwa tebeza twandikoze eddiini yetulowooza nti eddiini nga si bwekola ki nga si bweri tegerekesayo bitiibwa munfunye munfunye yagadde ekyo nkibategeeza watunuyira abakafiri maliriza ngende ku pointi eddako bwatunuyira abakristaayo kristiyaani teyonna bayibuli teyina sanadi bayibuli teyina lujegere abawandiisi abaawandiika tebamanyiddwa ono yaani ono yajja kwani ono yasinkana nono ba tebasinkana obala nti erimu akavuyo kaki kaki kangi ntegera kisa ako allah kiyawonya obusiraamu n'abukuuma n'abamanyi abalinga musilimu ba Bukhari ba Nasa'i ba Abu Dawuda ba Tirmidhi ne bateeka ebiseera byonna ne batambula ensi okugimuna nga banoonya hadithi ne beegendereza okwegendereza kwonna abaagala batuuse ebigambo ebisengejje okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ntegere kisaayo bitiibwa akuuma obutakola nsobi akuuma ng'atuusa eddiini eno nga bwekola ki nabbi yatuusa eddiini nga bweri takola nsobi mu kutuusa obubaka kati obubaka obuteekeddwa okubanga butuuka nga bwe yabukola ki nga bwe yabutuusa olwo hadisi nezyokazi zifuna abazitutuusaako nga beegendereza nga musilimu okwegendereza okw'enjawulo waleme kutamira nabi salama yagamba nti man kazaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu min annar annimbisa nga agenderedde yeetegekera akatebeke mu muliro anjogeza byesoogedde yeetegekera akatebeke mu muliro tegeresa yayitibwa munfunye opointi njimaze nga muqaddima pointi eyokubiri ekwata ku musilimu mu bufunze nga bwe baamuwandiikako musilimu imamu musilimu yaani yazaalibwa ddi yafa ddi amannya ge ye Abul Husayn Muslim bunu Lhajjaj tuyinza okukoma kwago Annaisaburi Naisaburi kiki kitundu kiyasibukangamu rahimahullah kyo sijja kuleeta bingi basi byebigendebwa mu darusi yazaalibwa mu 204 hijiriya, naafa mu bibiri, yazaalibwa bibiri mweka, naafa mu bibiri mweka, bibiri nkaaga mugumu, yafa bibiri nkaaga mugumu. Lyabagandi yazaalibwa bibiri mu mukaaga, lyabagandi yazaalibwa bibiri mwena. Naye bwe weetegereza ebbanga lyafiiramu, yafa bibiri nkaaga mugumu, yawangaala emyaka 55. Na eryabagamba 5 mwetaano, yawangaala emyaka 5 mwetaano. Nawawe yawangaala emeka? Nawawe yawangaala 4 mwetaano. Obwo bulamu bwalimu omukisa. Nawe yawangaala emeka? Muziremu 4 mwetaano. Musilimu yawangaala emeka? 5 mwetaano. 5 mwetaano yejya Muslimu. Shafi yawangaala emeka? 5 mwena. Oyazaali wa 15 hijiriya, naafa 2 mwena. Shafi kati obulamu bwae bwalimu ki? Bwalimu baraka. Ekibuuzo, barakallahu fikum, ani yeetegereza Muslimu yafa mu mwaka ki? 2 mwemeka? 2 nkaaga mugumu. Muslimu yafa 2 nkaaga mugumu ng'azaalibwa 2 mumeka? 2 mumukaaga. 2 mumukaaga ekigambo kiri rajih, ekituufu, kubanga abantu baayawukana mu kuzaalibwa kwe, naye kiri kituufu, yazaalibwa 2 mumukaaga. Njagala mbabuuze, salaamu alaikum warahmatullah, mukyangaafu emyaka emeka egyakayitawo? Tuli mwaka ki? Kombina mwana mwemeka? Mwena. Emyaka 12 n'okusoba taliwo Muslimu. Ono waliwo ebibuuzo bibiri ebirala. Lwaki akyayogerwako? Olowooza lwaki olwaleero n'okutuuka olwaleero? Eyafa mu bibiri mwemeka? Bukhari yafa mu 2:256. Ani yasooka mu n'okufa? Bukhari 2:256. Ono bibiri mmeka? Bibiri mmeka? Mwerabidde. Bibiri nkaaga mugumu. Bukhari wa mmeka? 2:256. Bukhari musomesa w'ono omu ku basomesa be, ne Ishaq ibn Rahawayhi omu ku basomesa b'ono, n'abalala, ne Kanabi mubeyasisinkana mu hijja nga ze Makka, nga hijja gikola mwaka gwe 19, 2019 yakola hijja, 2019 2022 yajja e Makka n'akola hijja, n'asisinkana n'abamanyi baayo be yajja ku hadisi, n'atambula mu bitundu eby'enjawulo. Muslimu rahimahullah, tegere kisabulonji soka lwaki akyayogerwako n'okutuuka olwaleero? Naam, salaamu warahmatullahi wabarakatu. Kiraga kitiibwa kyayirimu. Kiraga kiki? Kitiibwa kyaki? N'obukulu bwayo. Abagagga bameka aboogerwako? Salamu alaikum. Abagagga bameka aboogerwako olwaleero? Abamanyi bali mu ntaana nga bafu, naye nga ku nsi baki? Balamu. Tebali ku nsi naye ate balamu. Salamu alaikum. Tebali ku nsi naye ate baki? Balamu. Bakola batya? Abantu boogera nabo okusinza ku bye baawandiika era boogerwako. Kiraga ekyo ekitiibwa kyaki n'obukulu bwaki? Teirimu esinga emaali. Irimu ekola ki? Esinga emaali. Abagagga abaliwo mu kiseera ekyo tebamanyiddwa. Muslimu amanyiddwa emyaka 10 n'okusoba. Olwekyo mbakubiriza okunoonya irimu
Tibuli omuntu agenda kubera mmanyi tuyinza okugamba naye bwegezaako. Tandika wesigamira Allah subhanahu wa ta'ala okunoonya irimu. Simanyi tegerekisa. N'abaana bofaayo kulaba nti banoonya irimu ku bantu abatuufu. Point eyokubiri ngende kukiddako. Kigenda okusembayo olwaleero obaolyawo olw'obudde. Salaamu alaikum. Ebbanga eryo lyamaze mu ntaana. Kikyali nakyo kyeyasigaza. Salaamu alaikum. Ebbanga lyamaze mu ntaana. Kikyali nakyo. Naam. Eirimu naam kituufu. Jazakallahu khaira. Kituufu nayo erimirimu yeyakola. Naam sheikh owemabega. Emirimu gye gyeyakola emirungi. Neirimu eteekeddwa kuba mirimu miki? Mirungi. Ebeera ddi mirimu emirungi Ibrahim? Irimu eno ebeera ddi mirimu emirungi? Gyeyawandiika. Naam. Abantu basobola okwegasa n'eyirimu y'omuntu naye gwe nannyini yo n'atagasibwa. Salaamu alaikum warahmatullah. Osobola okuwandiika ekitabo abantu ne bakisoma naye gwe n'otagasibwa. Emugasa ddi? N'eyirimu eno eri mirimu olwaleero gy'alina okuba nagyo mu kifo gy'ali naye emugasa ddi? Nga yagikola yagisomesa ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga yawandiika anoonya kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. So kiba nti nsigalewo ng'abantu banjogerako. Nzijukirwa abantu. Okujukirwa abantu kisobola obutaba nawo. Osobola okuwandiika n'otakola ki? N'otajukirwa. Nawawi rahimahullah bawulaami babeera bamwogerako balaga nti ateekwa okuba nga yalina ikhlas ng'awandiika. Awandiika Riyadu Salihin ebitabo byawandiika Almajmuu bingi ebitabo byawandiika myaka ana mwetaano byawandiika. Bagamba bawulaama nti ekiraga Sheikh Ibn Uthaymeen akyogere kyo tekiraga nti yalina ikhlas kyekitabo kye okuba nga tolina muzikiti gw'ogendamu kujjako ng'okisanga. Waliwo omusajja yakafe mabega kaawo bamuyita Said Al-Qahtani yawandika Hisn Al-Muslim akatabo ako kemulaba. Yawandika ebitabo ebirala ebinene naye tebyayatiikira era tebyamumanyisa naye bwe yafa baamulanganga n'ekyo ekitabo ekitono bwe kiti. Kati Nawawi kyalina Muslim kyalina ayina mirimu gimugasa ddi? Ebbanga lyamalanga bye yakola yabinoonya mu kusiima kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. أروى حديثين أين توفر بخير المسلم متفق عليه. يقام النبي صلى الله عليه وسلم أنت تتبع الميت ثلاثة ومفاور كله بنت بالسبب عمله أهله وماله وعمله أبانت به من ماليه لأمير مجه أبانت به أبان به baganda be bataata be babeerawo webali basenga baani bonna bakwerekera era buli omu ategeeza munne tugenda kuziika gundi. Wamaaluhu ne maaliye wabeera mugagga emmotoka ze zisobola omuwerekera bamuteeka mu ku mmotoka ze nga bamutwala okumuziika. Era eriyo n'abajja okuziika nga bajja lwakuba nti babadde bakola naawe n'olw'obugagga bw'obadde olina. Togandi abaziika BMK bonna baali baluganda. Yagandi waamaluhu n'emirimu gye gimuwerekera. Fayarjiu sinani ebiri nebikomawo. Fayarjiu isinani ebiri nebikola bitya? Ahluhu abantu bebakomawo. Wamaaluhu maali ekomawo. Hatta ne bwobagamba nti mwali musuzizzaako olunaku olumu ne mumubeesabeesa la yakubaluun tebakkiriza kaliira yinda kukato bakola batya? Bakola batya? Teri akkiriza ebikomawo wayabuka amaluhu
n'asigazeemu ki olwekyo mbakubiriza okufaayo okukola emirimu egigenda okusigala nammwe ku lunaku lw'enkya olutali wala nga mugikola ku lwani nga temutunde bantu wabula nga munonya kusema kwani ekyo kyemukoze ku lwa Allah kyemugenda okusema wama tukaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah kyemukulembeza ku lwammwe min khayrin akarungi konna tajiduhu inda Allah kyemujja okusimanira Allah subhanahu wataala ono kino kyalina olwaleero waliwo omumanyi omu agamba waliwo omu ku baayogera ensonga eno sheikh ibunu uthaymin rahmatullahi alayhi ayina omuntu eyamulaba mu kirooto ayinza okuba nga yali mbamasheikh abeesigika bukyanga sheikh ibunu uthaymin afajira emyaka asatu embase ligenda mu asatu agandi bwe namulaba ne mmugamba nti kikyosinza okufunamu bukyanga ogenda mu lugendo olwo lwe wagendamu namugamba nti al ikhlas al ikhlas kyensinza okufunamu kyekyo kyonna kye nakola ku lwani kyensanzeemu omugaso oluvanyuma lwokusinkana Allah subhanahu wataala olwekyo noono okubanga akyayogerwako naroja okubeera nga akhlafa niyatahu fi taalifihi yalongoosa enniya ye mu kuwandiika kwe emyaka lukumi n'okusoma n'asigala ng'ekitabo bwe kiri era nekibeera nga kiri mu bitabo ebidiira Quran mu butuufu kyetulongoosa enniya zaffe nga tukola emirimu gyonna emiki ne bwe kabeera katono labanga okakola ku lwani ne wawagaba siringi kumi siringi lukumi longoosereza enniya onoonya kusima kwa Allah subhanahu wataala ne bwoba oyogera bw'oba onyiize nti onyiize ku lwa ddiini laba nti okunyiigaako ku lw'eddiini kugoberera enniyayo abaffe si lwa abantu kugamba nti gundi mukambwe ayagala nnyo obusiraamu wabula onyiize ku lwa Allah subhanahu wataala oba onyiiga ku lwa bigendererwa byo nakulaga bantu nti gwe oli munnaddiini ntegere kusaayiritiibwa gwomugaso njagadde nguleete atuggulawo ekitabo kino ekitabo bakiyita kitaabu liman bakiyita kitaabu liman kati tusobola kugenda mu kitaabu liman tumba kumanya kibayita iman ma huwa liman mubufunze subhana allah budde dakiika ttaano zengenda okukozesa mu kino tumalirize eddarusu darusu eddako tugende mu hadithi soka mu kitaabu liman bwekiri abo kijja kusoboka bulungi na ma huwa liman obukkiriza kyeki nga bagamba imaani otegeeramu ki naw gemaanyi ekyo kigambo kyabalokole musitalahu gwabalokole togukozesa tokola ki togukozesa musitalahu njogera y'abalokole tetugikozesa era nga bwe tutakozesa kigambo kigamba nti nga twogera ku sahaba ali karama allahu wajaahu karama allahu wajaahu tetukikozesa ahli sunna kikozesa bashia tetukozesa njogera y'abantu bonna nga mukhalifiina lilhaqi nga baawukana kumaki kumazima tetukozesa njogera zaabo amaanyi nedda ntegerekise njogera y'abalokole kadhalika nezabashia tuzikozesa kozesa njogera zaba ahli sunna z'abantu abali kumaki kumazima na definition newankubadde nga nayo sintuufu hanenjogera nayo njagadde nsooke njisazeemu okulaga nti nkya jazakallahu khairan naam ma huwa liman salaamu warahmatullahi wabarakatu obukkiriza kyeki sibuuzaani ayina imaani definition mani kireeta definition mu luzungu mu lwaraba kiyita taarifu ma huwa liman obukkiriza kyeki bw'okimanya osobola okusunsula mukkiriza n'atali naawe kenyini okweramula iza wano nga seeka ayogera ku bunnanfuusi nga kigambo kigazi naye kifundidde mu bigambo bitono byakyogereddemu abyetaaga okulambulula kubanga oli asobola okusiŋgaana omuntu nga singa omuntu akulimba nga haditha egamba nti ayatul munafiqi ثلاثة
wane womunafuzi bulisatu idha haddasa kazaba waba yogera alimba oyinza oga nti oyo mukafiri munanfusi oyo alimba ngaayogera kati kyetagisa okulambulula na naam okweyisa ako n'ebikolwa buli yeeyisa obulungi mukkiriza teeka mukola amateeka ga Allah subhanahu wataala kola waliwo abantu kyo kyennyini kyeyogenda kinyagala njereseemu ekigambo ekirala waliwo abantu abagamba nti empisa yeddiini omuntu atalina mpisa taba na ddiini bo balowooza nti omuntu bw'aba ayogera bulungi bw'aba akwata bulungi abantu kyekyo Allah kyasinga okwagala innama buustu liutammima makarima alakhlaqi natumwa kujjuza mpisa nnungi kyekyatumya nabbi kujjuza mpisa nnungi kituufu hadithi ntuufu naye abaffe kyekikulembera singa omusajja aba nempisa ennungi aliisa abantu ayamba abantu ayogera bulungi nga mushiriku abatalina mpisa mu maaso ga Allah subhanahu wataala abatakolaki salaamu alaikum abatakolaki abatalina mpisa era okubeerako ow'empisa mu bantu tekirina makulu nga talina mpisa eri Allah subhanahu wataala eri abantu ab'empisa mu maaso g'abantu bannaabwe naye nga tebalina mpisa mu maaso g'omutonda kambawo kyokulabirako kwekyo obudde mututte munsonyi we mmalirize fumbewumbe obudde ndaba bugenze singa mukyalawo salaamu alaikum ayogera bulungi n'abantu ba famire yo afumba bulungi alabirira bulungi n'abaana batali baba balabirira mukyala wanjawulo muyonjo n'omukwata n'omusajja munyumba yo mukisenge nibakugambye omukyala omukazi alina empisa oyo tomugoba omukazi oyo alina empisa salaamu alaikum warahmatullah omukazi oyo munyweza alina empisa alabirira abagenyi ayogera bulungi n'abantu akuweereza atukamidde naam aba alina empisa salaamu alaikum abaliwa nti alina empisa tatwalibwa nti alina empisa lwaki anti asitukidde mu kitiibwa kye ekikola kitya ekisembayo kitiibwa ky'omusajja ekisembayo wekubanga mukyala we abeera naye yekka nga yekka yamumanyi ekitiibwa ky'omusajja ekisembayo mu maka naam n'ekitiibwa kya awula ekisembayo wekubanga asinzibwa yekka wekukola ki wekubanga akola ki asinzibwa yekka buli amusinza nekirala talina mpisa yasinga obutamusaamu kitiibwa nga bwaga ti wama qadaru llaha haqa qadiri abashiriku tebamaazamu haqa taazimi abashiriku tebassamu allah kitiibwa tufubwa kukimusaamu ebasinga obutaba nampisa maaso ga allah subhanahu bashiriku nolwekyo abantu entegera nibategeera yewunyisa tosobola kubeera mushiriku ate nooba n'empisa ba bunu qayimu waga nti okumanya shiriki munene alana yalangirira allah alazi kataba ala nafsihi rahma eyagamba nti musaasizi yalangirira abatagenda kusonyiwa bashiriku ate nga yagamba nti musaasizi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi tasonyiwa kumugattako kintu kirala tasonyiwa amugattako kintu kirala wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha asonyiwa ekiri wansi wekyo kwayo gwali bayagadde naye tasonyiwa ekyo bati ekisinga okulaga obunyoomi omuntu bw'alina eri omutonzi we sobola nti ezambi erisinga okubeera eddene antajala lillahi nidda wahuwa khalaqak kwenkanyankanya allah n'ekitonde nga yakutonda ntegerekise lwekyo omuganda wange kimuvuddeko abantu bangi balina empisa ne bantu bannaabwe naye nga tebalina mpisa mu maaso gaani ga allah subhanahu wataala nga tebalina kye bali ntegerekise sigamba nti ate abasigadde baleme kuba nampisa wagati kasanze nina tawhidi kakanvuma abantu kaneyisenga nedda naye gatta
kulembeza okuba n'empisa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, okukulembera n'okuba n'empisa eri bantu bano ba obusiraamu bukyagala. Naam, kikye bayita iman. Naam, salaamu warahmatullahi wabarakatu. Obukkiriza obujjuvu omuntu okitegeeza temusoma ddarasa. Ekibuuzo kye mbabuuzizza n'ansa ze mumpa zitegeeza temusoma ddarasa za aqiida. Oli wala singa osembedde kumpi nandikuwadde. Ibrahim sijja kuwa. Salaamu warahmatullahi wabarakatu. Buli akola Allah byayagala mukkiriza. Abalokole bakkiriza. Buliza teri abalokole batalimba. Tebali abalokole tebalimba. Tebabba. Ebyo Allah byayagala. Tebenda. Nga bakatulishi balokole. Bakatulishi balokole basiyebali. Ebyo nga babikola. Tugamenti bakkiriza. Nedda. Naam. Salaamu wa rahmatullah. Jokera Allah ni ilai kila nibiakola. Chirunji. Mechi chita uroku ingira munda mchiri kitu agala. Naam. Salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Walwenja wakati wa mtu yubiru. Walwenja wakati wa mtu al-imanu billah. Okukiriza Allah chilala. Na chibaita al-imanu. Chichi. Ewe bianja ule mtu yubiru. Okukiriza Allah chilala. Na okukiriza. Nga wo. Watuga amanti okukiriza chichi. Na chuchia. Kati wakujia wonga waita kumukirasi za mamaseka. Kusuburo kuchano kule. Obanga wasoma mu kilasi za masomero nofu no musomesa nga mulamu. Bose woro kuita mu kilasi ye somero nofu no musomesa nga lesi mulamu. Oba okufuna musomesa nga yewanyi nenga tafaye. Naam. Naam, barakallahu fika. Naam, gundi. Ibrahim. Naam. Definition okukiriza kiki? Obukkiriza kitegeeza ebintu bisatu. Abantu mwe bafulumira oba mwe babeerera nti bakkiriza. Mwe kisobola okugamba nti omukkiriza oba simukkiriza. Ekisooka attasdiiqu, attasdiiqu bil qalbi. Okakasa mutima gwo. Batoyina kubuusabuusa kwonna. Ti Allah yasinzibwa mu butuufu. Nabi Muhammad mbaka wa Allah. Na buli kyona Allah kyeyasa ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iman kikisooka. Ekyokubiri. Annutuqu bil lisaani. Okwatula kyokakasa mutima gwo. Ogan ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammad rasulullah. Eyo rukunu. Eyo a'azam. Yempaji esingo obuzito mu mpaji z'ekigambo imani. Okwatula n'olulimi lwo. Yempaji eyokubiri. Zire mpaji igamba ekigambo imani kizimbira ku bintu bimeka, ku mpaji mmeka? Satu. Esingo obuzito muzo annoto. Okwatula n'olangiri. Bil lisani. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ekyokusatu. Al-amalu bil jawarih. Okoze seri yungo vyo. Nga oteka munkola Allah biya lagira. Nukule kabi ya ziza. Mitu imeka? Bisati. Mwuriza chino. Singomu ntu wakaka sammoti magwe ntu wabu. Silamu butu. Na ata yatula. Abera mkathiri. Okaka sako mbati magwe kumala. Kada mitu kwa kubela bimeka? Singori wakaka sammoti wabu. Silamu butu. Hamadi mutu. Na ata yatula. Na tayatula nulimiru na talangirida. Ashadu an la ilaha illa Allah. Ashadu anna Muhammad. Nafa wa ammuliru. Nwa kubada kakasambatima. Obu juliz. Tatawa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aiti wa abu talibi ya kakasanti nabi Muhammad mutufu. Na gano kwa atula. Oroku tiaba Quraysh. abinamwe tayiza mukasera akasemba yaka kase akanamuka gamba anti la ilaha illa Allah ngiyo tunalaba maso fune chigambo chenna akule yatula bwatu nata yatula naso ngamkafiri kati okati sako tekwa muyamba orobu takola ki orobu tayatula tegerekse echo chim sino katono kanu kamalize singoli ayatula nata kakasa Salamu alaikum. Ngole kanti ashhadu an la ilaha illa Allah nemu nda mutima nga abusa busa. Takakasa. Oyo munnafusi. Oyo nayetawona. Minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin. Bali muna bagama tokiriza Allah nona kuruwe nkomerero nenga sibakiriza. Wala obunnafusi obunene Qur'ani weyogera ko kitegeeza ki? إظهار الإسلام وإبطان الكفر قولي سب السلام ومدوري مكافي ونفسه بنين قولة شيء نين ومدوري مشي لا تكري جانك بسلام سلام يوكو لابي كلمة بانتو أبا السلام كانت بفدن بطاري بسلام باروكو لي باستا باني نابا شالا أبا السلام كورو أبا سجا بولي كو بسلام شالا بسطولة نمو دسي بسلام فجو رفاني بدين فكا بكافي تبا السلام تقرأ الله باقاما تي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. أبنا أنفسه بجيوب كتوك كسوتين بأولين بكرة الله والله يعلم إنك رسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله جلد أنت أبنا أنفس بريم بوغل أن النمز يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بوغل أن النمز آوي أبي تالي مودا مجيتي متي مجا أنت بس لأمكاني بسالة وكسالة كونغول نمودا بكافي Gumteko kwa kubiri. Kuna wote guona mulio. Itagereka. Teko kwa kusatu. Beba mtuwa waganti ashadu ala ila. Abaka kasamu mutima. Yaba atula nulini. Bakula watia. Awe bakiriza. Tewako moku. Nebakula. Teriansa wala kulela mukiriza. Gani mukiriza angatakula. Taina ibada yunaji wakula. Na ya gani mukiriza. Oso wala kuwela mukiza. Tuwe ina ibada yu naji ukula. Tosala. Tosiba. Tokola chi. Na yoga ndo li mukiriza. Na. Wala ni mukorani. Allah subhanahu wa ta'ala bila yugira kubukiriza. Atika temirimu. Ila lathina amanu. Wa amiru salihati. Ila lathina amanu. Wa amiru salihati. Abakiriza. Nibakule minimu emirunji. Abakiriza. Nibakula. Bita ambula mimeta. Wala wala gati. لكن من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن تقرا كتبني تيريا صولا مكبيرا مكيرزا تقول شيء لا تقول كتب لي اغلى هو مكيرزا انت فاين اوفا لبنت منك التصديق بالقلب وككس قومو يقيني يومو شتيغام بوشايو تي الله يوم نبي محمد بكى والله ابن مسعود يا غام انت يا غام ابن مسعود الصبر نصف الايمان أبوكم من كذا كتير شابو كريزا، واليقين الإيمان كله، واليقين الإيمان كله. نككك سوى بكريزا ونا، لا تجلس أنت، أككك سايم بجيم كرو، إفوجا، أبوشي، أبو كريزا، إمكم بجيم كرو إفوجا أبو كريزا، أككك سام متما. إذا بكافير شباب أجر أبارو كولي، نابا أمريكا، وراء إذا بعجر بسلام أبارو نسوب سلام. Bagala barwa ni taro bibi baba rona bakuse bintu bibiri bakozesa amanyi amawanga gibasobola okusanya ona amanyi bagasanya awo nebagateeka mu intaro nebanafuyo obusiramu ekyo bakimaliriza nebaleta shubuhati nebaleta ibuzabu za ku busiramu nebaleta lo musiramu okubanga takeeka kasa kaja kakasa busiramu butufu abasirifu ebatekawo bintu byonna ebyonoona ekifaananyi ky'obuki Eriaba chi? Eriaba silamu. Katuwa muntwe chifana nchufu silamu chumaroku wanaka maso gee. Chitegeza agenda kufuna kubusa busa mbu silamu. Mwamaro kufuna kubusa busa mbu silamu. Kuwela kumanya mjendi ya karo kumufuru mkathiri. Erejo wani abaroku wali chibati mani. Asoka na afuma nabbi. Na mwogila kebi gabi ebi nini? Ebi nini? Na afuma Allah. Kama leo katono. Na kumekereza anga na fuyuzo moyo go. Wa amalo guna fia na kuyingiza mu Yesu. اليقين الإيمان كله يقين يفوق إيمان تقانو مزيمة انت قريك سيت مونفني بوش تبشفانا يقال عم بيسميش نشوري نسي ويموكي باكو لابلاي بو بسلام ngabiya bibaya ambi bwaka bavubuka batamanyi busilamu kono no busilamu mwabira bakoko mikutu mbisenga no kubisenengira abalala bakwata abavubuka nga bala ba Islamic State abali mu mugwanga le Syria bayita ba Islamic State baba itanga bani modulim ruwar baba itabani ba Daesh ne baba teka mu birozo kidala bagenda mu jihad kila wano gama to msaji ya kule mbele abantu abo nti yali mukafiri ni Yahudi na yeye tal Baghdadi gaba manya abo aba manya bikabya abantu bamumanyiyo gaba kat al Baghdadi kama Yahudi na kunganira kaba na obusilamu ne battibwa na akora nokola bilala byakole byono ne kifana nti obusilamu eri aba silamu ne eri aba tali basilamu bongero kubere wala nobuchi obusilamu mala banga abantu batekako ebibonerezo Bateka kwa hivyo, bateka kwa hivyo nerezo. Baganti ya mamuji ya hina babadeba taba nafusi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bate momutwe. Mwavida. Mwavida yuze kukusimi yagi. Warokute momutwe ni basa hindi inga. Ni basa langa, basa langa mbuzi ni basa hindi inga. Usilamu wabitwe kusa hivyo nerezo kubantu. Kaifa hazi. Burgo kituka kona wabera msilamu ne Yesu kam na kola shi ne Yesu kam na gat obusilamu bwe butyo obukola bateka mu abana ebirowoozo byokutta abantu monsite yekiki ekyeyononero kinala tali musilamu ng'omutta era nga bateka ne ku musilamu musilamu bateze bo mu kifo kyegine batta abantu bundi akati gwe battira omuntu buli lwalaba ku musilamu awulire kisungu Kati abafiri rugogo. Kwa jokira. Ewe nabia. Bigende ilu wa moko na chifana chobuchi. Bachima roko ono neka. Yakini negwa mutima guwashi. Gwa musilamu. Asigalanga musilamu chifana. Akati natali musilamu. Yani ya gombi okubero musilamu. Nena achawo musilamu. Kwa nati abazungu banji. Bali ne chifana nchilala kubusilamu. Okule kaba koze research. Nibafu ne chitufu. Orwa social media nkosi baje kosi wa moko na kifana chobuchi bantu bali mikubelanga babuyingira ntegara kisabrunji barakallahu fikum yakomao madenyogera ku imani elimu ebitundu bimeka ekisoka okakasa moda mchichi ngo okakasaki ekyokubiri ekyokusatu nokola Ata ya tude tabera mchi. Tawa mkiriza. Aya tude kungurunga munda. Ataka kasa. Munafus. Ata kule dedala. Nyinga gamanti ya yatula. Taina ibada jakula. Tawa mkiriza. Tawa mkiriza. Bate yasu wala kubera nga gamanti mkiriza. Ataina mulimu. Wakula mbusila. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Nali ungedeke bila labinji. Mbutweja. Nebi abirala binyinzo kubanga nali byongeddeko byabayizi abo mu darasa endala ezaba walimu eche sija kubireta maino darasa wikeja tugenda buterefu mu kitabo muhadi na hadith subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nam sheikh assalamu wa rahmatullahi taona Oyo siwa kuona. Siwa kuona muliro. Asale salabiri. Tawona. Kawenga salabiri tawona. Vange diona wa manyabala banti. Mwole kemo. Bwet. Okafu wala. Mwole. Nabiyo kani mantara kasalata la asir. Fakadi habita amalu. Alika asiri yo kemi jisazi wa amu. O salabiri. Nana wemba dengo liangani. Sina bakufuna niya seke. Ela dhuhri tajisade. Asiri wetu sana uliro mazirante kati mfunye ni ya seka
ya zara ya wasa ya
Sheikh Muslim tujja kubira beyo bonabo byagadde ne bijja kutwala obudde bwabwe kwa tebiina makulu okuwasa n'okuzaala kwa Muslim tebiina kyebyongera ku ddiini obwensubira naam olaba nti birala byesireese laba nga tebiina kyebyongera ku ddiini yamu naam salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Basilamu abagayavu abanafu Basilamu abachi abanafu abachi Basilamu abanafu abatamanche baagala ninga bashi abatamanche baagala na yesi banafusi naam naam bwekibeeranga eddagala lyonna erikwatagana n'ekiwundu n'ekirwadde butereevu lidikirizibwa okukozesebwa bwekibeeranga oli akugambye masalan singa omuntu ajja ne bamugamba nti kwata mu butto osiigewo kikkirizibwa oba ne bakugamba nti osobola okuyiwawo omusulo tegereke musulo guba guli bitelefu nekiki kwataga mutelefu nekiki ekyokuba nti eddagala lyakozesa ekifo kyerivaamu kizibu ekitegeeza nti tugambe nti kyamu bwe libeera nga ligezeseddwa ne libeera nga likola litya lijjanjaba ne baligezesa nga likwatagana n'obulumi butereevu nelibujjawo likkirizibwa ngenda kukomawo subhanaka allah bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.